Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Zane.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Usta puna zemlje Branimira Šćepanovića. Ovu knjigu nam predstavlja Vesna Trijić, književni kritičar, eseista i bibliograf. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Usta puna zemlje Branimira Šćepanovića. Ovu knjigu nam predstavlja Vesna Trijić, književni kritičar, eseista i bibliograf. Vesna Trijić je rođena u Kraljevu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Srpsko-svetsku književnost diplomirala je i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Tokom studija radila je u informativnoj redakciji Radija Index. Tekuću književnu kritiku pisala je redovno više od 10 godina za beogradski dnevnik Blic, jedno vreme i za Podgorički dan. Bila je kolumnistkinja u političkom magazinu Pečat, a sada je saradnica kulturnog dnevnika Radio Televizije Srbije, za koji također piše književnu kritiku. Zaposlena u Narodnoj biblioteci Srbije u Udeljenju za bibliografiju. Učestvovala je u izradi kapitalnih izdanja bibliografije srpskih knjiga od početka 19. veka do kraja Drugog svetskog rata. Objavila je više stručnih i naučnih radova sa temama iz srpske književne istorije i retrospektivne bibliografije. Dobitnice nagrade Milan Bogdanović za najbolju književnu kritiku. Vesna, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našla.
Ovo je emisija o knjigama i čitanju, priča sam o knjigama i o vašoj odobranoj knjizi, roman Usta puna zemlje, Branimira Šćepanovića, ali pre nego što krenem u tu priču, hajde da malo proćeskamo i o nečemu drugom. Prvo da vas pitam, evo, u ovoj biografiji stoji podatak da ste radili u informativnoj redakciji Radija Index, znači imate radijsko iskustvo, pa kako je to iskustvo vama bilo?
To je u stvari bilo novinarsko iskustvo, pre nego radijsko, znači nikada nisam bila sa ove strane mikrofona. To je bilo u vreme studija, mislim da sam bila tokom moje druge i treće godine studija, već kada je trebalo dati uslov za četvrtu godinu, nisam mogla da postignem da i radim i studiram, ali to je stvarno bilo lepo, zanimljivo iskustvo, mladi ljudi, trčanje uvek na svakih sat vremena da bi se odnele vesti u studio. A i naučila sam tu tako prosto da sastavim vest, da napravim reportažu. To je sve za mene bilo dragoceno.
I evo sad, pre nego što krenemo priču o omiljenoj knjizi, voleo bih da nam nešto kažete o tome koje su vam bilo ovako prva čitalačka iskustva, kako ste otkrili svet knjiga, svet književnosti u detinjstvu, koje su bile knjige koje su ovako najviše zaokupile vašu pažnju?
Ja sam u stvari svet knjige otkrila pre nego što sam naučila da čitam. To je bilo zahvaljujući tome što je kuća bila zaista puna knjiga. To su uglavnom bile knjige srpske književnosti, stvarno je bilo svega, od Aristida i Natalije, ako ćete verovati. I veoma je bilo važno što je moja baka pokojna bila pripovedač. Ja se dobro sećam večeri bez struje, bilo su neke restrikcije, to su bila 80. I ona je uvek u sveću meni nešto pripovedala. Bilo je to, ja sam kasnije otkrila priča koje su, recimo, iz Vukovih zbirki i tako, a bilo je priča koja je ona sama, ja mislim, smislila. Ali knjiga koja mi je bila tako najvažnija, možda ćete se iznaditi, bila je u stvari Teorija književnosti Radmila Dimitrijevića. To je bila Teorija književnosti u dva toma. Obimne su to knjige, ja mislim sigurno 400-500 strana, gde je uz neko kratko knjižno-teorijsko objašnjenje bilo uvek puno primera. I tada sam ja naučila, uši su mi ušla tajanstvene reči, elegija, balada, gazela, na primjer, romansa. I tu sam čitala prvi put i engleske romantičare i nemačke romantičare, Torquata Tassa. I dobro se sećam kako sam na pamet učila Kad Lidija humret i Branka Radičevića, bila sam potpuno fascinirana melodijom te pesme. To je bilo zaista veoma rano, u prvom, drugom razredu u osnovne škole.
Da, vi ste čitali uglavnom one delove što su bili primjeri, ili tako, te knjize?
Ja sam čitala jedno i drugo, mene to sve zajedno veoma zanimalo. Zanimalo me šta je, recimo, rubaija, šta je gazela, i onda čitam tekst. I sećam se da sam ja to poredila, meni je to sve zajedno bilo veoma interesantno. Samo sam se pojedinim pesmama češće vraćala.
A šta mislite da li, recimo, iskustvo dodira sa jednom takvom knjigom u ranom detinjstvu imalo uticaja na vaš kasni izbor da se bavite književnom kritikom i tumačenjem književnosti?
Pa znate kako, više je mnogo bilo knjiga koje su bile samo isključivo književnog umetničkog sadržaja. Možda je u mom odabiru te knjige prebio znak možda nekog mog predodređenja ili dara. Specifično je to interesovanje pre svega za književnu kritiku. Ja se dobro srećam trenutka kada sam, mislim da sam bila možda osmi razred, svakako je bilo pred kraj osnovne škole, i učila sam neke lekcije i tada u jednoj učitanci je bilo objašnjeno šta je književni kritičar. I sećam se kad sam to pročitala i shvatila, sećam se bukvalno kako sam pomislila da pa ja ću biti književni kritičar. Eto, drugi su htjeli da budu, ne znam, medicinske sestre, učiteljice, ja sam htjela da budem književni kritičar.
Pa odlično, sjajno, jako vredno i dragoceno kada se u ranom periodu čovjeku formiranja negde jave ta interesovanja i kad negde čovjek vidi koja su mu ovako polja strasti i čime želi da se bavi.
Jeste, jeste, stvarno, i ja mislim da sam srećna zbog toga.
Da. A recite, kako ste otkrili roman Usta puna zemlje? Kada je to bilo?
Usta puna zemlje, ne mogu tačno da kažem. Ja mislim da sam tada bila u srednjoj školi, ali opet su krivci bili ukućani. U kući se puno pričalo o filmu Smrt gospodina Goluže. Ja se stvarno ne sjećam, recimo, da sam taj film gledala, ali sjećam se razgovora između tate i dede. Pre su to bile neke možda političke interpretacije. Mi je to ušlo tako u glavu, kako ta čudna priča čovjeku koji skače s mosta, kako ga ljudi primoravaju na to. A ja sam već od početka srednje škole bila dete koje tako slobodno ulazi u biblioteku i pošto su sve knjige bile onako u otvorenom pristupu, može da se prođe, može sve da se gleda. I ja sam knjige čitala redom i tako je, sam jednom tako u biblioteci našla, znači, ime Branimira Šćepanovića, i pošto sam u kući znala za Smrt gospodina Goluže, ja sam tako uzela Usta puna zemlje, to je bio prvi moj susret s tom knjigom.
I kako taj prvi susret izgledao? Da li ste knjigu odmah zavolili, da li vas je odmah privukla, ili ste u nekom kasnijem čitanju više veze?
A ta knjiga je čudna, ja bih pre rekla da ona proganja. Bila sam potpuno zatečena, znači nisam razumela ništa, ali sam bila istovremeno fascinirana, kao da sam bila magnetski privučena nečim što ne razumem. Podrazumevala se da ću se tome stalno vraćati, zato što je to kao neka zagonetka koja traži od mene da je odgonetnem, da je razumem, da je shvatim. A i do danas prosto je to neobično. Ima knjiga o kojima kada nije ima knjiga, nego obično mi se desi da kada završim interpretaciju jednog književnog dela, da osjećam kao da sam tu knjigu prisvojila, da sam je savladala i da ona sada nekako ide o mene. A o Ustima punim zemlje sam puno pisala, ali ne mogu da kažem da sam knjigu dosegnula zaista i da sam je zaista dokučila. I zbog toga ona tako ima posebno mesto u mom čitalačkom, a i životnom iskustvu, mogu slobodno tako da kažem.
Ova knjiga na neki način ima i posebno mesto u srpskoj književnosti po tome što ima na neki način neobičnu sudbinu. To je jedna od najprodavanijih možda knjiga. Naš sam podatak da je preko 100.000 primjeraka ove knjige prodate. Evo, ja imam peto izdanje. To je Biggs objavio džepno izdanje i ono je štampano u 15.000 primjeraka, što su stvarno onako neki brojevi čak i za onu negdašnju Jugoslaviju bili neverovatni. Prevedena je na mnogi jezike, doživjela je neverovatnu recepciju, da bi danas ona bila delo koje nije toliko u fokusu javnosti, koliko imam utisak.
Pa nije u fokusu javnosti, ali i dalje veoma čitana. Možda nije ispravno reći da nije u fokusu javnosti. Ona nije bila predmet akademskih istraživanja koliko ona to svojom vrednošću zaslužuje. S jedne strane, to jeste posljedica verovatno, jeli, časa anatomije i svega što se između Šćepanovića i Kiša u to vreme zbilo. Ali knjiga i dalje ima svoje čitaoce i među ljudima koji se književnošću ne bave, jeli, kao profesijom. Tako da ona, ja mislim, svojom vrednošću se nameće. Ljudi kojima ona dođe do ruke ne mogu da je zaborave. Tako da onda njen put i njena recepcija nisu završeni. Jeste specifična, Usta puna zemlje su knjiga koja pripada jednoj poetici. Znate, to je nešto što se dogodilo u našoj književnosti pre punih 50 godina. I to je specifično. To je jedan, možemo da kažem, možda egzistencijalistički roman. U njemu se mogu pratiti, ne znam, tragovi Sartrove filozofije, nešto što bi nama možda moglo da bude strano. Ali razgovarajući, recimo, sa savremenim čitaocima te knjige, mojim prijateljima i sa nekim piscima u čijim sam delima prepoznavala postupke specifične koje u stvari Branimir Šćepanović uveo u srpsku književnost, shvatila sam da ta knjiga i dalje korespondira sa našim savremenim doživljajem sveta, da je to prosto neverovatno, a istovremeno mislim da je potvrda njene vrednosti. Ako je posle 50 godina ta knjiga čoveku ima nešto da kaže, onda će tako biti uvek.
A knjiga je prevedena na više jezika, na francuskom jeziku postoje sabrana dela, pa evo, htio sam da spitam da li na srpskom jeziku postoje sabrana dela Branimira Štjepanovića.
Pa postoje samo izabrana dela, a nema nikakvih kritičkih izdanja. Izabrana dela je Nolit objavio 2008. godine, mislim u 5 knjiga. Specifično je to pošto Branimir Štjepanović nije bio uredan, znate, on je pisao mnogo, objavljivao je u štampi svoje priče, nekada je priča objavljivao u nizu varijanti, tako da bi rad na sabranim delima podrazumevao zaista bio bi opsežan, ozbiljan, mislim da bi bio i potreban, dobro došao svakako. Ali recimo, eto, kažem, pomenuli ste to, francuska publika voli Branimira Štjepanovića. Meni su se iz izdavačke kuće jedne francuske, koja se u prevodu na srpski jezik zove Crno i belo, obratili pre 2 ili 3 godine, tražeći od mene tekstove svih Štjepanovićevih priča, jer su priređivali njegova sabrana dela, i njegova sabrana dela su, znači, u Francuskoj izašla evo prošle godine.
Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste, disao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, šalješ drugog kraja šume, u njima piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu, napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Usta puna zemlje Branimira Štjepanovića. Ovu knjigu nam predstavlja Vesna Trijić, književni kritičar, eseista i bibliograf. Vesna, evo, čuli smo kako ste otkrili ovu knjigu, kako ste je doživjeli u prvom čitanju. Pričali smo o tome da ima neobičnu sudbinu, da je u trenutku kada je objavljena stekla izuzetnu popularnost, naklonost čitalačke publike i kritičke javnosti kod nas i u svetu, da bi kasnije to interesovanje možda malo splasnulo, ali se nije nikad izgubilo. Ljudi koji prate književnosti, koji vole knjige, književno znaju da je ovo zaista vredno delo i da ga u svakom slučaju vredi pročitati, što ćemo mi, nadam se, u ovoj emisiji pokazati. I vi ste pomenuli između ostalog Sartra i egzistencijalističku filozofiju, da su ti tragovi toga prisutni u ovom delu. A evo, zanimljivo, ja dok sam sad čitao knjigu ponovo za ovu emisiju, imao sam asocijaciju na Kamija jednu, to i baš recimo na roman Stranac, gdje ona scena sa suncem koje zaslepljuje Mersoa i on ubija onog Arapina, zapravo na neki način može da se dovede u vezu i sa atmosferom ove knjige.
Pa može da se dovede, ja mislim da postoji postoji tumačenje Usta punih zemlje iz perspektive filozofije stranosti, napisao ga je profesor Milo Lompar. A meni je bilo zanimljivo, spomenuli ste sunce, junak se u pustinji nastanjen predeo, u njega dospeva sa izlaskom sunca, a umire sa sunčevom zalaskom. I njegovo kretanje kroz taj pustinji nastanjen predeo sve vreme u stvari korespondira sa kretanjem sunca. Mislim da na taj način u stvari je autor želeo da kaže da je njegova drama kosmička. Da se u stvari radi o tome, a da istovremeno, znači ako opet dovedemo u vezu to sa Kamijem i filozofijom stranosti, istovremeno se nalazi u stvari na putu samospoznaje i otkrića u stvari samoga sebe. Znači on se nalazi u jednoj graničnoj situaciji, saznao je da je smrtno bolestan, da je njegova bolest neizlečiva, naprasno je li odlučuje da pobegne iz bolnice, da sedne u prvi voz, da krene u zavičaj i onda opet potpuno jeli nemotivisano na izgled izlazi na nekoj međustanici i dospeva u pust predeo u kome na kraju dana i umire. Tako da njegovo kretanje kroz taj predeo, to je zaista neobično. Da li se on zaista kreće kroz neki predeo? Da li je to realan predeo ili se kreće kroz predele sopstvenog uma tragajući za samim sobom?
Da, i sad evo, kad smo već zaronili u knjigu, malo i nagovestili taj okvir radnje, da kažemo, kad je junak izašao iz voza, to je bilo negde pre svitanja, krenuo u taj pust predeo, nailazi na jedan šator ispred koga sede dva lovca i cijela zapravo radnja počinje tu, u tom susretu koji je neobičan.
Neobičan, on je u stvari od njih daleko, oni njega primećuju i neobičnost je u tome što je on potpuno ovako jedan obeležen je, znači smrću, i on je asketski proveo čitav svoj život u odbijanju sveta. On nema nikakvih zanimljivih ili hedonističkih iskustava. A ova dva lovca sede, pored njih je u to takvom predelu tranzistor i tiganj koji je sav masan, oni su doručkovali jaja, znači oni su potpuno u tom, oni se odmaraju. I oni su odmah suprotstavljeni jedni drugima, ne kao pojedinci, nego kao oličenja određenog stava prema životu. I onda oni njega primete prvi, kako im se približava kroz travu, i on neko vreme stoji, gleda ih i samo odlučuje da im okne leđa i da počne da beži. A on kao, pošto ovaj beži, i onda krenu da ga jure. I to je zaplet.
Da, to je zaplet, to je saranja. I čemu, evo da kažemo, još to nalik na onaj obrazac iz epske književnosti, iz narodnih priča, ta potera vremenom postaje sve veća. Pridružuje se tu i čobani, jedan i šumar, i jest. Ljudi, čak i neke žene koje postaje nariču. Dakle, jedna gomila se javlja tih progonitelja.
Da.
I ceo taj zaplet, ajde da kažemo, uslovno govoreći zaplet, nije klasičan zaplet, ili negde se stalno pitamo da li to stvarno realno se dešava ili to možda putovanje jedno simboličko u svesti. Tako da je to odnos između pojedinca i društva, pojedinca i mase na neki način, čini mi se tu postavljen u neki prvi plan, pa kako vi vidite taj odnos u ovom delu da je izveden?
Veoma je zanimljivo kako Šćepanović i inače u svojim ovim najboljim romanima i novelama iz modernističkog perioda ima uvijek potrebu da prikaže masu. On uvijek ima kolektivnog junaka koji se obrušava na pojedinca. I pojedinac uvijek u tom odnosu gubi to na neke strašne načine, ponižavan, na razne načine u stvari dehumanizovan. E, ovaj se roman razlikuje po tome što progonjeni ovdje odnosi neki način simboličku pobjedu. E, ovdje i kolektivni taj junak drugačiji, vi ste spomenuli kako se toj poteri u kojoj su isprava dva lovca, a pazite, oni su dvojica, ali sve vrijeme misle isto. Oni ne moraju da razgovaraju, oni se kao da se sporazumevaju, to je još jedan od tih signala da bi možda sve to moglo da se dešava u stvari junakovoj svesti, da on istovremeno i onaj koji beži, oni koji njega gone. I onda mu se pridružuju likovi koji su zanimljivo je obeleženi onim što nemaju, ne znam da li ste to primetili, lovac koji nema pušku, pastir koji nema stado ili psa, sad sam malo zaboravila, ali znam da su obeleženi onim što nemaju, a imaju kao neke, uslovno rečeno, profesionalne identitete. I postoji to jedan moment kada se Potteri priključuju neki izletnici i trče onako kao bez duše i kaže, od čega bežimo? Kažu oni. A kaže, a mi ne bežimo, mi u stvari nekoga jurimo. Tako da se u stvari taj i kolektivni junak i progonitelj, da se iznutra ta masa u stvari razlikuje. I na kraju se taj kolektiv ospe i vraća se u ovu početnu dvojicu. Zanimljivo je to. I onda se zaista roman sve vrijeme može tumačiti tako kako ste vi nagovestili, kao neki oblik nadmudrivanja između pojedinca koji ne pripada kolektivu, koji ne odgovara njegovim očekivanjima, koji je outsider, njegovog nadmudrivanja sa kolektivom, pri čemu kolektiv na kraju misli da ga je pojedinac pobedio, a sam pojedinac je u trenutku smrti u stvari opet je to za Šćepanovića karakteristično, momenat smrti je istovremeno nekako i trijumf i najstrašniji poraz.
Da, čak i tehnika pripovedanja je malo neobično i prilagođena toj takvoj strukturi i priči. Imamo dva zapravo junaka, jedan je ovaj junak koji beži, drugi junak je ovaj kolektivni junak koji je u početku dva čovjeka, ali vremenom se usložnjava. I roman je tako i pisan, razlika je, jedan je deo kurzivo, drugi je ovim normalnom slogu. I ovaj kolektivni junak, da tako kažem, on govori iz pozicije mi. I zapravo nekako nas poziva da se identifikujemo sa njim, tom narativnom tehnikom, a zapravo junaka mnogo bolje upoznajemo, a o njemu se govori u trećem licu. Yes. Znači on je to sve, mi njega upoznajemo, znamo i da je na smrt bolestan, da je pobegao iz bolnice, da je izašao iz voza, prosto ga upoznajemo tokom knjige, a stalno je prema njemu ta pripovedna tehnika udaljavanja prisutna. Kako ste vi to doživjeli?
Baš mi se dopalo to što ste rekli da pripovedanje progonitelja u prvom licu množine u stvari sugeriše da smo i mi progonitelji, da mi čitajući knjigu također progonimo tog junaka i pokušavamo u stvari da ga razumemo. Tako da je naša pozicija sa te strane zaista identična poziciji progonitelja. Ali zanimljivo je, pošto je u romanu progonjeni žrtva i on je kao neki junak, imam utisak kao da su ovi koji ga gone u stvari negativni. I onda bismo mi u tumačenju i u čitanju radije da se poistovetimo sa ovima koji nam beži. Hteli bismo da budemo outsideri, hteli bismo da budemo žrtve, a ne da budemo oni koji gone. I to je, znači, opet
ali nas
način,
tehnika zove da se identifikujemo s ovima.
Vidite kako veliki pisac radi. Znači, izvlači nas na teren etike, na teren morala i sve vreme provocira naše razumevanje u stvari sobstvene etičke pozicije. To je jedna od možda tih provokacija koja i čitaoca onda uvlači u priču.
Hoćete možda da pročitate nešto iz knjige?
Rado, pročitaću deo pred kraj same knjige. Postoji jedan rečenica koja je u stvari duga nekoliko strana, kako progonjeni u stvari umire. Šta se u njegovoj svesti dešava dok umire? U stvari, bio je siguran da već stoji na onom visokom i belom vrhu prekornice, prema kojem je, uplašen od ljudi, bežao još one puste noći svog detinjstva i da najzad odatle, kao da stoji na krovu sveta, može jednim jedinim pogledom da obuhvati čitav svoj život i u njemu sve ono što je bilo i što će tek biti, jer se u tom času sve ono što je moglo imati bilo kakve veze s njim vrtelo u jednom zatvorenom krugu u čijem je središtu, poput tekutihnulog zvona, pritajeno brujalo njegovo srce.
Da, evo ovdje smo mogli dosjetimo i stil autora i možemo da kažemo da je to stil koji je blizak i poetskom govoru, da je on zapravo pun simboličkih nagoveštaja, pun opisa, pun poređenja, čak i metafora, tako da ovaj roman na neki način dolazi u susjedstvo poezije, zar ne?
Jeste, da, pa i na razne načine u stvari dodiruje poeziju, jer menjajući tačke sa kojih pripoveda, on zadaje neki ritam i neko očekivanje. Znači, s jedne strane je to i vizualno, vi ste spomenuli da se smenjuju običan font i kurziv, da. A sa druge strane to mi, on, a drugačiji melodija rečenice, ova dva, uslovno rečeno, ova dva pripovedača. Tako da je čitav roman, onda može, kao da su neki slapovi, mislim da Nikola Milošević to je uporedio sa slapovima toga njegovog kretanja narativno i sa najboljom poezijom. A i možda još nešto za, što bi moglo da približi roman poeziji jeste kolorit. Veoma su neobične boje u ovom romanu, kako koristi zlatnu, plavu, crnu, belu, sivu. I vi ako pokušate da vizualizujete ono što vam pripovedači opisuju, vi ćete imati utisak da ste se našli, ne znam, možda u nekoj, unutar neke El Grekove slike, na primjer.
Da, jer on zapravo tokom tog progona, da kažemo tog trka, doživljava unutrašnji preobražaj. On je zapravo pomiren sa smrću i ne zna, na stvari nije pomiren, nego ne zna kako da je prihvati, da. Ali kad počnu ovi progonitelji da idu za njim i onda beže od njih, on nekako otkriva život u nekoj punoći.
Da, oni u stvari njemu, iako mu naude, oni u stvari njemu pomažu, da. Zato što on gonjen njima jeste primoran da otkrije najpre ono što čitavog života nije, a to je lepotu sveta. Uvijek je želeo da, znači propustio život prosto, samo radeći i tako.
Da, on je hemičar, evo i to da pomenu.
Jeste, hemičar je, jeste. Lepotu sveta, a onda kako da život za tako kratko vrijeme koje ima pred sobom za taj jedan dan, kako da se iskupi pred sobom što je život protraćio. I kako da onda sama njegova smrt bude ipak trijumf, da li je to moguće.
Da, i tu su ukrštene neke složene perspektive. On koji beži od progonitelja, za tren ima osjećaj kao da beži od samog sebe. A onda u drugom trenu mu se učini kao da on juri sa nekim, da on trči i progoni nekoga. A opet ovi koji ga progone, oni za trenutak isto osjete kao da oni beže od nekog i onda na kraju i on ima osjećaj kao da beže sami od sebe.
Ne samo to, nego ponekada oni misle da hoće da mu učine dobro, da mu pomognu, a onda u idućem trenutku ga u stvari mrze i pitanje je da li su povezani krajnjom ljubavlju ili krajnjom mržnjom. Ja bih to opet, najsklonija sam stvarno možda u ovom životnom periodu da to tumačim kao borbu čovjeka sa samim sobom i niz pokušaja da dođe do onoga što je zaista njegovo autentično sopstvo. Jer se on na tom putu u stvari kao da se suočava sa nizom svojih sopstvenih maski, od kojih mu se neke dopadaju, neke ne, neke su suviše strašne, neke su suviše slabe, da bi ih prihvatio, da bi želio da prihvati tu takav svoj lik. Tako da mi to najviše, kažem, nije isključeno da mislim, ranije naravno nisam na taj način razmišljala, neka sam bila spremna da to pročitam i možda kao neku akcijnu priču.
That's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand that we're going to keep growing. And see when all the stars are falling down into the sea, on the ground
and angry voices carry on the wind. The beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you, looks like me, and yet somehow will not feel the same. His life caught up in misery, he doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Usta puna zemlje, Branimira Šćepanovića. Ovu knjigu nam predstavlja Vesna Trijić, književni kritičar, eseista i bibliograf. Vesna, evo, pričali smo o knjizi, ona je nevelika obimom, ali čini se da značenjima koja je zapravo pred nas podastire, ona je zaista velika i duboka i izuzetno složena. A opet je i jednostavno pisana, to nije složen jezik, to je jezik koji je prohodan i pitak, doduše ima simboličku neku gustinu, ima zapravo jezik gradi jednu vrstu alegorije. od ove priče. I vi ste pomenuli da je to neka vrsta, može da se shvati neka vrsta i putovanja kroz samog sebe, i onak na jednom mjestu govori to da su zapravo pominjući šumu u kojoj se skrivao, i to kaže da je prolazio kroz tu šumu, kroz onu tamstvenu šumu, kroz tamni vilajet u samom sebi, dok najzad pročišće nije izašao. Yes. Znači imamo te neke indikacije, neke sugestije da to može tako se shvatiti.
Jeste, ali on ima običaj, da Šćepanović ima običaj da ono što na jednom mjestu tvrdi na drugom poriče. On prosto tako pripoveda, kao što je i sam roman započeo jednim na izgled formirajući iz dve perspektive realistički jedan prostor, a zatim ga sve vreme, zatim krene da ga u stvari da ga razgrađuje i da onda počnemo da sumnjamo u stvarnost onoga što se sve tu dešava.
Da, i on je seo u voz.
Seo je u voz, broj 96. Jeste. Ja zaista imam utisak da je Šćepanović tu želeo da nam sugeriše i da na jezik brojeva ili numerologije prevede formulu odnosa između progonjenog i progonitelja. Znači, to je broj 96. Mi ćemo kasnije takvu upotrebu devetke i šestice u stvari imati kod Milorada Pavića, što opet nije ni malo slučajno, zato što Pavić usvaja u stvari takav odnos prema fantastičkoj književnosti, znači da se od realizma krene na da iz nečega što je prividno realistično napravi jedan suštinski fantastični narativ.
Meni sad dok sam čitao ovaj roman, neodoljivo mi se u sećanje vraća roman Mihajla Lalića, Leska gora.
A ja sam mislila da ćete reći Hajka. Da.
I Hajka, ali Leska gora, a to nije ni čudo, Branimir Šćepanović je pisao scenariju za film Leska gora, i to očigledno mu je to delo bilo izuzetno i blisko, inspirativno i to, i ono se zaista može dovesti u vezu sa ovom knjigom, progonjenom, situaciju progonjenog. Vlado Tajević u Lelejskoj gori se zatiče u šumi i progone ga, i on zapravo ide bliže ka nekom životinskom obliku postojanja nego ljudskom.
Jeste. Ima tih paralela i nije to jedina. Meni se čini da se može argumentovano govoriti recimo o paraleli između, bar u pojedinim delovima romana, između Vergilijeve smrti i Usta punih zemlje. Recimo, način na koji se pripovedno dočarava umiranje junaka u toj dugoj, lirski napetoj rečenici, pri čemu junak vizualizuje čitav svet koji čije postojanje kada zavisi od njegovog pogleda, toga koliko on skoncentrisa. Mene to u stvari sve podsjeća na Vergilijevu smrt. Eto, to su dva primjera iz domaće i svjetske književnosti. Ima paralela koje se odnose neposredno na Sartra, mislim da smo ga spomenuli isto u ovom razgovoru, zato što je Sartre u svojim esejima, govoreći recimo o prirodi i budućnosti književnosti, govori u stvari, sugeriše tako neku fabulu u kojoj bi se kako bi jedan skup činila dva podskupa koji se nalaze u tom nekom međusobnom odnosu praćenja, nadmudrivanja odnosa između, neobično to podsjeća u stvari na način na koji su pozicionirani nacije u Ustima punim zemlji.
Da. Još jedna stvar ovdje mi se čini da je izuzetno važna, i to na neki način roman dovodi u blizinu poetskog izraza, a to je planina prekornica, odnosno beli vrh planine prekornice, koja je neka vrsta lajtmotiva ove knjige. Pa ajde da nam kažete nešto o tome.
Pa Šćepanović je imao običaj da toponime koristi na takav jedan simbolički način. On ih je, a to može opet da bude u vezi sa Lelejskom gorom. Da. On je imao to i u prethodnim upotrebnim svojim romanima, i recimo Neha i selo, ili rekli ste prekornica, i tako to, na taj način on sugeriše jednu bezlaz egzistencijalni svojih junaka. Konkretno ovdje u Ustima punim zemlje, nazivom te planine koje je u stvari zavičaj samog junaka, gde se on u svom detinjstvu skrivao još od ljudi, znači da ta njegovo bekstvo od ljudi počinje, kada počinje i njegova zrelost u stvari, da je to očigledno bio uvek njegov modus vivendi. I zanimljiv je izbor prekornice, zato što onda, te reči prekornice, zato što nas opet vodi na neki teren stida, na greha, sagrešenja, kao da junak želi da se skloni od sveta, i zato što je to u nekoj neposrednoj vezi sa nečim čega se on stidi. To je još jedan nivo, znate, na kojem se može tumačiti ovo njegovo bekstvo od ljudi. Ljudi su s druge strane želeli da saznaju ko je on. Znači, on sve vreme jure njega jer žele da otkriju njegov identitet. A on beži jer ne želi da njegov identitet bude otkriven. I na samom kraju romana progonitelji, pronalazeći ga mrtvog, osjećaju se poraženim upravo zbog toga što nisu saznali ni ko je, ni odakle. On, na kraju, on pred njima leži čak i bez odeće, znači čak i bez tih konfekcijskih, uslovno rečeno, tragova identiteta. Znači, oni o njemu ne znaju više apsolutno ništa. Pritom se njegov izgled tokom romana izmenio. On je na početku trapav, mršav, nikakav, a na kraju, kada je mrtav, leži pred njima kao da je antičko božanstvo, ima dugu plavu kosu, plave oči, mišićav je, što opet govori o tome da ne bi trebalo tražiti, čini mi se, u realističkim koordinatama smisla ovog romana.
Da, on kad se prisjeća te planine prekornice, on se vraća u detinjstvo i seća se prvog bega u tu planinu i on kaže da li sam bežao zbog krivice ili zbog nečeg što sam umislio da je krivica, tek ja sam se sklonio i kaže, sećam se da sam se plašio ljudi više nego život, nego vukova.
Jeste, jeste.
Tako da to i tu kroz ceo roman se pominje, on vidi oblak, beli oblak, taj oblak ga podsjeti na, isto na tu planinu prekornicu, opet ga vraća u te misli o detinjstvu, o životu, o smislu života, s tim da i nekako odnos prema bolesti tokom romana se menja, on nekako prihvata bolesti i zapravo otkriva život i hoće da živi.
Pa otkriva život da. U susjedstvu smrti, kao da mu je smrt bila neophodna da bi u punim intenzitetu osjetio života. Isto vremena tu i pojava njegovog pradjede Joksima, zanimljiva, znači koji, sad je pitanje čija su to usta puna zemlje, na taj način se on udvaja, znači ne umnožava se samo lik onih koji ga gone, nego se i njegov lik, njegova se ličnost udvaja zato što njegov deda progovara iz prošlosti. Na kraju, kada on pusti krik, to je posljednje njegovo oglašavanje pred smrt, znači pitanje je da li se oglašava zaista on ili kroz njegova usta, koja su usta puna zemlje, njegov pradeda Joksim, jer se sa njegovom smrću gasi loza, nema više izdanak.
Da, pričom kad pusti taj krik, odnosno lelek, on ima osjećaj da će da zapeva.
Jest.
I to time se završava taj fragment koji je njegov, govori o njemu, a sljedeći fragment govore ovi mi, ovaj kolektivni junak, da kaže čujemo lelek i onda smo se uplašili, čuli smo lelek.
To je udvajanje, opet tipično za Štjepanović, pripremni postupak, mislim da sam rekla na jednom mjestu što kaže, na drugom porekne. I tako je ovdje u romanu, znači junak u jednom trenutku kaže, odnosno ne kaže on, nego pripovedač prenosi da on misli da zapeva i da tako čitavom svijetu objavi koliko je srećan što se najzad oteo svojoj sudbini. A onda u idućem fragmentu koji je ponovo posvećen njemu, kaže, pevao je, ali začuđen što ne može da prepozna sopstveni glas. Onda s užasom shvati da to u stvari, kroz njegova usta, ustima punim zemlje, leleče iz svoje tmine, pradeda Joksim, zloslutno oglašavajući da ga konačna smrt tek sada stiže s posljednjim potomkom, kome, eto, više nema spasa.
Da, i to sam htio da spitam, pomenuli ste pradedu Joksima i to, zapravo samo dva junaka se ovdje pominju imenom. To je pradeda Joksim i Jakov. To je jedan od ova dva lovca koji su krenuli za njim.
Jeste. To je još jedan od, još jedna od sugestija koja nam govori da na identitete progonitelji progonjenog ne bi trebalo da posmatramo nezavisno jedne od drugih, zato što je činjenica da se, pošto je, evo, na primjeru broja 96, broja voza, ovoga vagona u kome je sam junak došao u nepoznat predeo, njemu je važna ta numerološki aspekt i njegove proze i važna su ta slova Josim Jakov, Joksim Jakov, znači, i na taj način on dovodi njih u blisku identitetsku vezu.
Hoćete možda još nešto da nam pročitate?
Pa evo možda sam kraj. To je jedna od najlepših stvarno slika u romanu. To je kako izgleda progonjeni kada oni njega pronalaze na kamenu mrtvog. Predugo je da bih čitala sve, evo sam ću kraj. Uzalud smo pokušavali da otkrijemo bilo kakav trag o njegovom postojanju. Rastavili smo mu stisnute šake, ali u njima nismo pronašli ništa. Usta su mu pak bila puna zemlje i neke smrdljive travuljine, no to je sad i onako bilo bez značaja. On je već pripadao zemlji. Dugačka plava kosa mešala mu se sa travom, a cvetni polen što ga je vetar donosio lepio mu se za stomak, za stegna i veliki ud, menjajući mu tako boju kože. tabani su mu bili sečeni i krvavi, a dugačke i iznad glave presavijene ruke ličile su mu na dve prebijene motke. U uvo su mu već ulazili mravi i možda bismo za njegovu toliku patnju osjetili čak izvesno divljenje ili bar saučešće što je umro sam, bez igde ikoga, na toj steni gde ga ipak nikada niko neće pronaći, da u onom njegovom osmehu nije preovlađivao izraz nekog čudnog i možda samo nama upućenog sažaljenja. Bar meni se tako na jednom učinilo. Da bih proverio taj utisak, okrenuo se prema Jakovu. On je, međutim, nečujno plakao i gledao me kroz suze, kao da me više i ne poznaje. Već je padao i mrak. Čitavi pejzaž, baskoliki svet, naglo iščezavao u tmini, osim te usamljene šuplje stene na kojoj smo nas dvojica, rastavljeni tim tajanstvenim nagim čovekom, što se čak i mrtavo smehivao, tonuli u sve mučnije ćutanje.
Da. Ovo je sam završetak romana, zapravo i dobro govori o atmosferi celog dela. A kada smo pričali o pauzi, pa ste vi mene pitali sa čime bih ja doveo u vezu ovaj roman. I to pa evo sad ću da vam odam tajnu. Dok sam čitao roman, jako me asociralo i čak mi se čini da je to neka vrsta lirskog rezimea bi moglo da bude za ovo delo. To je pesma Mučila Nastasijevića Reči u kamenu. Pre svega deveti deo koji je izuzetno kratak i pročitaću ga, koji glasi ovako. Korak ih povazda u lov. Zamku to zapinje ruka, noga u zamci. Love, a ulovljeni. Svečeri, tugo, ko kome plen. I upravo ovaj stih love, a ulovljeni, čini mi se da može da bude moto ovog dela.
Jeste, baš tako, slažem se.
Da. Vesna, bližimo se kraju emisije. Evo samo za kraj da vas pitam, da nam kažete kratko kako mesto knjiga zauzima u vašem životu.
Knjiga ova ili knjiga uopšte?
Ne, knjiga uopšte.
Pa ne bih mogla da zamislim svoj život bez knjige. Mislim da ne mogu ništa drugo da kažem.
Vi ste tumač, ali ste pre svega neko ko voli knjige, ko čita knjige, koliko ste se puta vratili ustima pune zemlje?
Pa, mislim da sam nažalost slušalci ne mogu da vide ono što vidite vi. Ovo je samo jedan od mojih primeraka. Ne znam tačno koliko sam je puta pročitao. I svaki put mi je dala nešto drugo. Čitala sam ponekad i samo fragmente. Mislim da je istovremeno lepa i užasna.
Da, i čini mi se da ovo što ste rekli zapravo neka i najbolja preporuka za ovu knjigu. Knjiga koja se vredi vraćati, koja se može čitati i iz sredine, i iz kraja, i pojedini deo, pročitati u kontinuitetu. Delo koje zaista vredno i zaslužuje čitalačku pažnju. Vesna, hvala vam na gostovanju u emisiji Moja knjiga i na ovom lepom razgovoru.
Hvala vam.
U emisiji Moja knjiga, Vesna Trijić, književni kritičar, eseista i bibliograf, govorila je o romanu Usta puna zemlje, Branimira Šćepanovića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Dejan Vasović.
Thank you.